非常厉害的。Fapte Apostolilor, la înălțare. Înainte de toate, se reanunță din nou și se doresc cărți religioase la firma de distribuție super grav, prăzicere față de piața obișnuită, de librăriile obișnuite, prăzicere 25-35%. Pot aduce aceste comenzi scrise și contravaloarea cărților până duminică, adică e bine să se vede înainte contravaloarea această redusă, pentru că partea care se ocupă de multe ori a chemat cărțile, au venit cărțile, au plătit banii ei și cei care au comandat cărțile au primit, le-au luat și le-au adus banii sau nu le-au mai adus. Și atunci nu se poate permite altfel decât dacă aduceți banii înainte. Nu se mai poate altfel. Și atunci, acestea, cine vrea să facă comenzi de cărți, în general toate cartele religioase vin de super grav. Deci cam tot ce vedeți prin evreiile religioase, puteți să faceți comandă și să-i spuneți la Cosmina, care e pe aici undeva. Nu e aici. Cosmina, care conduce stranul. Cărțile sunt aceste din intervalul 50 iulie. Așa. Dacă vedeți, printre am văzut în trecută despre înălțare și știam că o să insistăm cu înălțarea până la înălțare și chiar în săptămâna înălțării. Mai ales că o să fie chiar joi seara. Joi o să fie înălțarea și joi seara o să fie ultima săptămâna viitoare. O să fie iarăși discuții despre faptele apostolilor și o să insistăm pe acest fenomen, aceste evenimente, această înălțare minunată înălțării. Faptul înălțării, până mai bine zicem. Și dacă v-a luat să aminte la trecută, am insistat pe versetul 9 și pe niște lucruri 9 și 10 și pe niște lucruri care nu sunt scrise aici despre înălțare, despre faptul că la înălțare Mântuitorul s-a înălțat binecuvântând, care sunt scrise de obicei în Evanghelie. Faptul că Mântuitorul s-a lăsat binecuvântând. Și am vorbit atunci despre înțelesul acesta al binecuvântării, ce înseamnă binecuvântare. Și dacă vă să aminte, am tot vorbit că acesta este, de fapt, este și un rezumat al vieții Mântuitorului, adică așa cum, atunci vă ziceam, că așa cum un om, ultimele cuvinte sunt cumva quintesența vieții lui, sau ultimele gesturi pe care le face, ar vrea el să fie quintesența vieții lui, iar la Sfinți, cu adevărat, sunt quintesența vieții lor. Dacă știți, patericele, viețile Sfinților erau foarte, foarte preocupați Sfinții, oamenii, trăitorii, să fie alături de cei care mureau, mai ales de oamenii care duseseră o viață sfântă. Ultimele cuvinte ale acestor oameni, ultimele lucrări pe care le-au făcut, ultimele faptele pe care le-au făcut, erau de fapt o interfență toată viața lor, toată binecuvântarea vieții lor parcă se revărsa acolo în ultimele lucrări, din mai multe motive. Dar nu sunt numai interfența așa ce a fost, ci sunt și o poartă și o deschidere spre ceea ce va fi desăvârșit. Adică, de ce atât de important acest moment? De ce se numeau acești pusnici la cei care mureau? De ce probabil și în familie obișnuită, la un om curios, la un om care își trăie viața cum se cuvine, se adună toată familia, tot neamul când moare el și așa cu ultimele cuvinte cade la, acum la un om care își trăie viața cum se cuvine și care a trăit în certuri și în supărări și în beții și așa, nu prea te adun sau cu ultimele cuvinte, că și în general moarte acestor oameni care nu s-au întors viața spre Dumnezeu și nu s-au trezit spre calea cea veșnică, moartea lor e înspăimântătoare, cum am mai spus atunci. Noi toți avem parte să vedem acești oameni și moartea lor și nu prea e plăcut deloc să vedeți în momentul trecerii, pentru că e pentru ei tulburător, sub doile morții reci îi încearcă, însă înfăimântător, cum nu se pot spune, nu sunt sudori obișnuite, nu e o durere obișnuită, nu e numai o durere trupească, se simte la oamenii aceia o durere spirituală, sufletească, așa cum o spuneam de multe ori la Părintele Savatiu Vaștavăi, care el vorbește mai detaliat despre lucrurile acestea și spune că el când era mic tot timpul își imagina că trebuie să moară așa dintr-o dată și că orice moarte așa de năbraznă e cea mai bună. Se zgomoni gloata, nu mai simți doar nimic. Așa e bine să mori. Și așa ne imaginăm și noi în general. Și cu cât a trecut timpul și a zis Dumnezeu este viața de dincolo și a cunoscut că este și o altă viață și a presimțit-o și a trăit-o și a înțeles-o și a dat seama că chinul cel mare al morții nu este al trupului, ci este al sufletului care știe sau a început să ghicească și a început să dibuie ceea ce este dincolo dacă a fost apropiat de Dumnezeu și deja el cumva știe, presimte, se duce ca la casa lui, ca la țara lui de obârșie, dacă a început să trăiască unde de pe pământ să aștepte acea împărăție, acea lume la care îl cheamă Dumnezeu și atunci aceste suflete se duc cu greu și atunci e grea această ruptură nefirească între trup și suflet, pentru că ea e nefirească, Dumnezeu ne-a făcut trup și suflet și este ca ruptura dintre doi frați. Adică totuși, oricum ar fi o ruptură și o durere, dar nu se compară, întâlnirea lor cu Dumnezeu este acelor oameni care s-au pregătit pentru Dumnezeu și s-au ostenit. Este o descoperire a vieții veșnice, o zărire încă de acum. Știți, dacă v-am mai luat să aminte, vă spuneam că nouă Dumnezeu tuturor ne-a închis vederea duhovnicească. Trupul acesta ne-a fost dat ca să ne ferească de duhurile care ne-ar putea ispiti. Omul s-a dovedit acolo în rai neputincios să discerne duhurile. Neputincios să discerne bine de rău. Neputincios în fața ispitelor și vorbelor diavolului, față către față cu el. N-a putut discerne de Dumnezeu, de sfatul Dumnezeu și sfatul diavolului și a ales și acest rău. Și Dumnezeu, știind și văzând aceasta, a îngroșat trupul nostru, ne-a îmbrăcat în acest trup grosier, a baricadat cumva mintea și trupul omului și inima lui spre lumea de dincolo, spre lumea nevăzută, care există și în jurul nostru, dar Dumnezeu a oprit acest răsunet, acest vuiet al lumii de dincolo spre noi, ca să nu ne mai înșelăm. Și ca să nu fim înșelați tot timpul, ne-am cădea în înșelare neîncercat, dacă Dumnezeu ar deschide această poartă, pentru că omul nu e în stare să discerne între bine și rău. Și atunci Dumnezeu a oprit această achis. Încearcă mult să deschidă această poartă, pentru că își dori, prin tot felul de lucruri, și cei ce deschidă această poartă pe aiurea, nu pe ușa cea mare, capă frunzele, adică sunt înșelați până la capăt de diavol, li se pare că știu mult, dar nu știu nimic. Călăul merge alături de ei, neștiind că el este călău, adică diavolul, ei crezând că slujesc unui Dumnezeu bun, unui spirit înălțător, cine știe ce își închipe, dar acest călău călătorește în cu ei și îi suge încă din veacul acesta, ce s-a aici lui dincolo. Și Dumnezeu a oprit această deschidere a sufletului și pe dincolo, dar în pragul morții aceasta se deschide. Aceasta ești un alt motiv pentru care părinții, sfinții se adunau lângă cei care mureau, și noi ne adunăm spre lângă aceștia și un alt motiv pentru care unii mor cu liniște mare și cu bucurie, alții cu mare tulburare, este că sufletul acestor oameni în ultimele clipe se deschide spre lumea de dincolo, care această ruptură, acest zid pe care Dumnezeu l-a pus în jurul nostru ca să ne apere și omul dintr-o dată vede cu ochi clari în jurul lui toată realitatea pe care până atunci n-a bănuit-o sau n-a gândit-o sau n-a vrut să o vadă. Vede, cunoaște pe Dumnezeu, vede îngeri, vede puterea Întunericului, vede toată această lucrare și se deschide acești ochi și se trece. Și Dumnezeu îi deschide atunci, pentru că atunci nu mai este vreme de hotărâre, nu mai este vreme de lucru. Vremea lucrurilor a trecut, lucrați cum este ziua, că vine noaptea și nu mai va putea lucra. A venit noaptea trupului să se omoare, nimeni nu va mai putea lucra. Și Dumnezeu nu deschide până atunci, pentru că dacă omul ar vedea și ar cunoaște, vreme ar face, de silă, de ciudă, de ură, de orice, dar ar face și Dumnezeu nu vreau asemenea încredințare a sufletului către el, numai pentru că trebuie, pentru că văd oricum că există și demon și unghiul și nu știu ce. Și Dumnezeu vrea această iubire a lui, a oamenilor față de el să fie liberă și din pricina asta o plecește vedenia acestor lucruri, și din pricina că nu se timp să discernem între ele, și din pricina de a nu, și din motivul de a nu fi înșelați și nu distruși pentru totdeauna, din înșelarea minții și sufletului nostru și din împotrivirea față de Dumnezeu până la urmă, și din această pricină că n-a vrut să ne ia libertatea. Această deschidere e ca și cum unui copil, e ca și cum ai spune tu unui copil, trebuie să-i se hotărească singur copilul de 5 ani dacă vrea să rămână cu vecinul care vede toată ziua bomboane sau cu mine care sunt atunci un om mai cert și îi spun mai nu-i bine și el va alege cu vecinul că vecinul cel bun și are și cățel cu păr de pluș și nu știu ce și mă duc la el. Și nu poți să dai libertate unui copil să aleagă așa, pentru că îi ai face un infinit rău. Așa și Dumnezeu nu dă această libertate omului până când el nu a deja maturitate. Când sfinții și trăitorii și oamenii via lui Dumnezeu ajung la bărbat, să fie amusul la bărbatului de săvârșit în Hristos, li se deschide. Sfinților li se deschide aceste livări, pentru că deja sunt destul de puternici și maturi să aleagă și să discearnă. Și atunci se găsesc să cadă mult și să... Și plină iară, dacă și lista adică de vise și vedenii, e plină viața domnicească de oameni care Dumnezeu, cărora Dumnezeu le-a deschis. Copii sufletului care au ajuns la o activitate sufletească și ei totuși au ales răul și au căzut și s-au întors, noi nu s-au mai întors. Și aceștia erau la maturitate sufletească așa, adică ajunseseră cum ar fi un om de 30 de ani. Așa era sufletul lor. Adică viu, clar, lucrător, știa bine ce e bine și ce rău și totuși au căzut. Și acestora Dumnezeu le deschide ochii. Iar nouă tuturor celorlalți, în pragul morții, această lume se deschide și pentru cei care, cum am spus, n-au trăit apropiat de Dumnezeu, înfricoșătoarea moartei este și nu atât mult că mor și că doare trupul și că cine știe ce fenomene se numește trup care te-a trupul. De multe ori acest trup este atât de amortit atunci, atât de biciuit de bolile care au fost până atunci, încât de avea mai simți aceste dureri. Durerile poate și mai sunt până atunci, cât se șuvrădește trupul. Exact ca o mățea care atâta s-a cariat, că la urmă nu mai e ce se doare, că la urmă nu mai există. Deci nu mai... Dar și nervul a murit de mult și nu te mai doare. Deci nu atât de mult trupul trece niște suferințe însumătătoare, încât să zici, Doamne, moartea înseamnă o suferință. Suferința cea mare este deschiderea acestor ochi enorm și sufletești o lume pe care n-am bănuit-o, nu ne-am pregătit pentru ea. Dumnezeu are mare îngăduință față de om și spun părinții pentru cei care nu s-au pregătit decât într-o mică măsură, trăind în neamurilor, în castelor, familiilor, cu vacilor, cu cailor, cu trei numai în pumeriu foarte strâns, cu slujbele lor la care merg și vin, dar nedezvoltându-și sufletul spre ceva mai înalt, are foarte multă milă și îngăduință și la acești oameni, zice, îi trimite pe cei mor din neamurile lor. Ca această trecere strămere dincolo să nu fie atât de înspăimântătoare, pentru că față de ceea ce este aici, ceea ce este dincolo, este ca de la cer la pământ. Adică e ceva de neîntipuit, că se trece într-o țară într-o altă, zicem, uai, ce multe diferențe, uai, și cum mănâncă suedezii numai cu zahăr toate mâncări, extraordinar. Și acolo nu stăm într-o mirare continuă, dar când treci dincolo unde nu mai este nimic sufes. Nu o puteți înscripui, e altceva. Și atunci Dumnezeu la aceștia trimite chiar pe cei apropiați lor, care, și nu sunt minciuni faptul că unii dintre moșii și bunicii și frații și care înainte a murit, au avut vedenia apropiaților lor. Pe mama, pe bunica, pe nu știu cine, care a venit să ia. Așa știau ei că a venit să ia. De fapt, era îngăduință Dumnezeu ca aceștia să nu se turbe peste măsură și să nu se zgude scăturilor din temelii văzând chip de înger sau de demon, ceea ce ei nu erau pregătiți pe loc să vadă ceva. Nu pot. Da.
Vreau să întreb dacă există și varianta ca Dumnezeu să nu-l lase omul la trecerea aceea să vadă duhurile rele.
Există probabil varianta, mai ales când spune Mântuitorul foarte clar, cel ce de acum a crezut în el și l-a ales pe el, l-a judecat pe numai și s-a mutat din moarte la viață. Nu zice, s-a mutat la moarte printre dragi, mulți, mulți, la viață. La moarte, la viață. Adică, cu siguranță, au fost mulți care sunt în viețile Sfinților asemenea întâmplări în care, mi se pare la Macar Egipteanu, când au urcat pe ceruri, cetele demonilor s-au dat la o parte. S-au dat la o parte, picoșează, nu au mai stat să discute că știi că e al nostru. S-au toții fețele și el a trecut ca un fulger. S-a luat Scolastica, sora Sfântului Benedict de Nursia, care la fel a văzut-o urcând ca un foc, ca un porumbel pe cer. Nimic din cele urâte, cele întunecate, zicând din cap sau... Sunt, cu siguranță, asemenea... Dar, în general, aceste asemenea sufletele care... Știți, pe noi ne inspirăm așa că ceva monstruos, că Dumnezeu vrea să ne chimnească și scoate duhul necurat de care noastră și așa, o chestie, un fenomen psihologic, te duce la aia răi, ești cu curat, de măsură, vrei la aia buni. Este chestie și așa, povestit cum ar veni, noi ne chipim chiar așa, la, în sensul propriu al cuvântului, da, acestea există, dar nu în sensul ăsta așa luate că Dumnezeu e un terorist afectiv care vrea să putinească. Nu, noi o să ne întâlnim cu răul nostru făcut de noi și de, cu lucrurile care, pe care noi le-am primit în răurile făcute de noi. Nu știu cum să zic, cu tine o să te întâlnești acolo și cu cei cu care ai conlucrat. Numai că mirarea cea mare o să fie că răul pe care îi făceai tu și credeai tu că îl faci personal și ești liber să-l faci, nu era deloc liber să-l faci, adică erau un împreună, era un fel de pește care te ajută să faci chestia asta, așa cum te ajută peștele la totul de prostii pește. Știți la ce mă refer, nu la pește, pește, ca unul din apă. Știți, nu? Peștii sunt cei care se uită de departe ce fac fetele care săracile stau și fac trotuarul și ei au apărut toți banii și ele săracile s-au șocorite și așa fără să aproape să punească nimic. Și ei sunt, de fapt, în spate și ei țin tot în face și ei sunt șmecheri. E așa e șarpele și vechi pentru noi, așa e diavolul din tine, el e peștele care rezolvă treburile cu, el ne furnizează păcatul să-l facem, noi zicem, sunt liber să-l fac, nu știu ce, și de fapt, el va profita și la sfârșit a zice, dar știi că tu ești al meu, tu credeai că ești liber pe aici să-ți adu, da? Ești al meu, nu știi. Ești cumpărat, te-am cumpărat și ai fost de acord. Și tu te spăluți și zici, eu, când, cum, și s-a dat la nesfârșite întâlnirile de afaceri cu el, în care ai semnat contractul pe cont. Mai lăsăm un an, mai lăsăm un an, nu mă duc acum la Dumnezeu, nu mă trebuie acum la Dumnezeu, semnează. Cu sufletul semnează acolo și te lași așa. Și ce nu ne-ai zis că ești al meu, uite aici, scrie, uite aici, uite aici, uite aici, uite peste tot. Diavolul e construit perfect, o să fie cec la tine, o să răduc aminte toate care le-ai făcut și care le-ai spus. Nu atât Dumnezeu, nu, nici măcar conștiința ta nu să fie atât de... Ei vor fi cei care se vor acuza și vor avea multă dreptate în privința asta. Adică, chiar ai făcut contracte cu ei, serioasă. Degeaba, tu spui că nu. Te întâlnești cu tine și cu realitatea ta. Vămile văzduhului de care Hristos vorbește sunt văm, așa cum la frecii, la intoxarea într-o altă, sau oriunde, dacă vrei să faci comerț, ești într-o vamă, și statul și-a partea lui, că se potește că o parte a lui, că a pus el bani în drumurile alea, că a pus el nu știu ce, care e cuvint statul acela, că nu, din ce motive, are el o parte care trebuie să iese de-a lui. Îi dai banul, că ai trecut pe la el. Și aia e partea lui, nu poți să comentezi. Toate statul de acelea. Așa, diavolul va veni să-și ceară partea lui, asta înseamnă vorbire. El trebuie să-și ceară partea. Păi nu știi că noi am făcut contractul ăsta? Păi e al meu. Nu e lui Dumnezeu, nu e al tău. E al meu. Și dacă rămâne ceva din tine, prin părerea trecând, el lungi partea lui, lungi partea lui. Asta, sensul ăsta să priviți vorbile văzute, nu așa ca niște vorbi, eu știu, la propriu, cu tejghiere și cu... Nu! O păvâire a sufletului, adică, așa cum zice Dumnezeu, va împărți de dreapta și de stânga, bun, de rău, ei, împărțirea asta de dreapta și de stânga, bun, de rău, se face după moartea noastră, la judecata particulară, în felul acesta. Adică diavolul și partea lui este care de aceea și vezi lui Denis de Lumon, partea diavolului, care despre asta vorbește. Cum își ia diavolul partea lui? Da. Așa e și cuvântul pe care l-a spus el, pe care tot conștiința noastră și-a dus aminte și nu se poate ierta. Într-un fel sau într-altul, dar nici măcar asta nu e problema cea mare, ci diavolul vine să-și ia partea sa, cu care tu ai colaborat cu voi și ai dat în lui. Și orice colaborare cu diavolul, exact cum voi acum, dacă nu m-ați jucat un cămătar și zice, hai mă că nu mergi cu tine, dar nu-mi 100 de mii. Dar nu mergi cu tine, dar nu faci nici contract. Bine, ar zice cămătarul, și îți dă 100 de mii și știi să la cămătar, după nu știu câte zile, se titlează. Iar când ești cu pace, nu ești bine și îmi place că nu se titlează și la un moment dat, vine să zică, știi că atunci când am vorbit, eu, dar mă le-a jucat. Nu-i joacă. Aici doar nu se joacă, știți? Foarte serios. El e ca un bolnav care coboară în adâncuri și știe că nu are nicio șansă să scape și trage pe cât mai mult după el. Și aici doar nu se joacă. Ție pare că te-ai jucat, dar nu? Pentru că el nu-i joacă și el a venit să-și are parte. Și așa cum cu un cămătar, dacă te joci așa, nu scapi, nu e tot. Nu știu dacă scapi viu de acolo. Dar în care, după ce ai dat tot, poate scapi. Așa și cu diavolul va fi. Și de aceea cei care vor trece ca fulgerul vor fi cei care ori vor fi unul. Vor avea două mari arici. Una Așa, scăduinței lor de a scăpa de toate poverile, de toate legăturile cu diavolul, adică de a strica toate aceste contracte, dar nu mai ascultă așa, să începe la nivelul gândului. Nu numai la un nivel exterior, adică nu mai ai păcate grosolane, vizibile. Nu. Și că acolo, la nivelul gândului, tu nu mai cooperezi cu el. Adică nu te mai îndulcești, vine puțin gând, te mai îndulcești, nu te crezi de vorbă, nu mai crezi următoarele un discurs, te mai iau un pahar de vin, plătește vorbind, și după aceea, că acum nu mai gata, plec. Nu mai trebuie următoarele, se ascunde de mărat și iese iară, și iară vine, și iară vine. Dacă l-ai primit puțin, el nu pleacă, nu pleacă, așa că și diavolul. Și atunci trebuie să fie aripa aceasta oferirii tale, dar da afară la propriu, dacă vine austeritatea asta, dar nu te mai îndulci cu gândurile acelea care spăreau ție, greu, dacă nu mai este aceste gânduri de înducire, să mă uit la fata aia să mă gândesc cum ar fi, să mă uit la fata aia să mă gândesc cum ar fi, să mă gândesc cum ar face toți oamenii ăștia să mă laude, să mă gândesc nu știu ce. Toate acestea sunt foarte plăcute așa, foarte dulci, știți? Dar și greu, dacă nu mai arăt, eu pustiu așa o austeritate îngrozitoare. Ce criză! Greu! Nu am niciun fiect să stau în austeritatea asta. Dar cine face lucrul acesta și cresc aripile aceste, crește o aripă. Dumnezeu, în primul rând, va îndulci-o mai mult. Cu ce? Cu cât omul acesta va face efortul acesta, Dumnezeu va îndulci sufletul cu darul pe care omul nu le poate bănui și care nu o se compară cu dulceața aceea care se transformă acum în amăreală scurt timp, ci altceva, cu totul altceva ce dă Dumnezeu, atât de parte. Și al doilea lucru și a doua aripă pe care ar trebui să aibă omul ca să poată urca ca un fulger spre cerul, este acela că degeaba faci cu toate eforturile astea, cum a făcut Moise arabul, care săracul stătea și nici somn aproape de aproape, că nu mai avea, ci numai, cum zic, oțenii cu căia, așa puțin, răzmaniu perete câte o oră, și atunci apădea în tot felul de ispite, el se ostenea până la maxim, până la sânge, deci Sfântul Moise arabul s-a ostenit chiar până la sânge, cum zice Sfântul Pavel, s-a susținut voioare până la sânge, dar se ostenea până la sânge, nelucrând a doua aripă, care l-a fi ajutat, de fapt, și a fi făcut până la urmă să fie adevărat ostenare până la sânge, nu o ostenare de la mortificare, cum a făcut el, deci era aproape luptându-se cu desfrânarea și ca să nu mai cadă nici în minte, nici cum, să lupta cu sine și cu trupul sau aproape până la moarte. Faptul că e atât de obosit și atât de slăbit, că nu mai avea mult și cred că murea. Deci așa de mult se ostenea cu sine, dar a uitat să dezvolte alta aripa lucrării cu Dumnezeu și a dorinței și a științei că numai Dumnezeu te poate ajuta și că numai El te poate răscumpăra. Că oricând ai dat pe diavol afară și ai face viduri puternice în jur și dacă nu va veni Dumnezeu să construiască, așa cum și zice, deci în zadar se ostenezi lucrătorii de nu va zidi Domnul în casă. În zadar te ostenezi de nu Domnul noapte, nu va da somn Dumnezeu, nu va da somn Dumnezeu iubiților săi. Deci așa și aici. Faci cu toate acestea, dar sunt cam zadarii și dacă nu dezvolți a doua aripă, aceea că numai Dumnezeu te poate ajuta până la capăt. Tu faci cât faci, dar tot timpul stai zărenia să știi că numai Dumnezeu te poate, numai El poate păzi. Degeaba l-ai sus în afara casei, El va intra. Pinte, vor, te ferească, tot va intra. Dacă te rezum numai aripa aceasta lucrării tale, o stărnii tale. Și aici vine mândria. Aici s-ar putea ca foarte mulți dintre cei care sunt în biserică și sunt credincioși, să uite că trebuie și a doua aripă, să se ostenească, să facă efortul, să creadă că prin efortul ăsta pe care le fac, nu până la suferință și până la sânge, cum făcea Moise arabă, așa, o stăneală cât de cât, cu facem noi așa ceva, cât de cât, și facem niște chestii formale, și mergem la biserică, și facem mai așa, care nu sunt formale, dar vedem că acestea facem și lucruri formale noastre, care credem că am făcut și așa, așa, și să ai cumva, prin aceste mijlocuri pe care le faci, ideea că, domne, cât de cât, mă curățesc cât de cât am luat afară și să n-ai o relație continuă și vie cu Dumnezeu în care, că de fapt asta este continuă relație cu Dumnezeu și chemarea lui Dumnezeu ca să vină El să te ajute, e o relație personală vie cu Dumnezeu, continuă, ca și cum ai invitat pe El în casă. Știți, aici se dezleagă cuvântul acela care se zice în Evanghelia de la Matei, că omul când vrea să se curețe pe sine, face curățenie în casă, ca să sufletul său, face curățenie, scoate de afară Duhul necurat care era acolo, scoate afară, face curățenie mare și treacă Duhul acela o vreme, umblă prin locul pustii și așa mă zice, te ostenei, nu știu ce, nu știu ce, dar nu-l chem pe Dumnezeu. Uite să-l chem pe Dumnezeu, să-l chem tot timpul, să dialoghezi tot timpul cu El, așa că Dumnezeu e atât de fin, atât de sensibil, încât ca o mamă, ca un tată, ca o mamă și ca un tată, atât de simțiți, nu ca oameni și uitați de noastră mai nesimțit, așa mai în topor, ci atât de simțiți, atât de fini, care, de exemplu, dacă îi chem alții acasă și tu îți vezi de treabă, ai multe probleme, nu am mai acus să vorbești cu ei, mă gândești că au plecat. Și îți lasă, mă gândești și zice, mamă, am văzut că ești obosită, nu prea vezi nimeni să vorbi, nu vreau să te deranjez, lasă că eu am plecat. Așa face Dumnezeu. Deci tu trebuie cu treburile, cu curățenie, tu nu știu ce. Și uiți că, de fapt, adevărata și mare curățenie, pe lângă lucrul ăsta că faci tu curățenie din casă, este să dai importanță lui Dumnezeu, să fii un loc care să-l pui necetat, să rogi să rămână acolo, să vorbești cu El, să fii tot timpul viu în lucrarea cu El, așa, în relație personală cu El, că dacă nu este aceasta, degeaba faci tu curățenie și faci tu dezvoltare pe asta lucrării tale și ostenerii, că, zice în continuare pilda, și Duhul necurat pleacă din casa aceea măturată și curată și umblă prin locuri pustii și se mai aduce cu ea alte 7 duhuri mai rele decât el și intră în casa care este curată și măturată, dar nu este Dumnezeu acolo, nu este Dumnezeu, pentru că tu nu ai o relație personală cu El, ci o relație așa, că nici eu fac datoria, Doamne, trebuie să fiu mulțumit că fac datoria. Exact acel fariseu care stătea în vasul și zicea, Doamne, am făcut, dar Dumnezeu nu era acolo, nu era, adică el și făcea datoria față Dumnezeu, oricum Dumnezeu nu merge cu datoria. Degeaba să faci datoria față Dumnezeu. Cu Dumnezeu datoria cea mare este dragostea. Așa cum zice, pe cele mici să nu le lăsați, poruncele cele mici, adică doar deci ia la pace cum făceau în tot felul de... Și noi. Să facem mai să facem curățenie, să ne asterim, să nu știu ce, să nu știu ce, sufletească să facem curățenie, dar cele mari să le faceți și cele mari au dragostea, credința, ăsta erau cele mari. Adică, vă le să le facem, ia la mici să nu le lăsăm, să le facem și alea. Nu că am dragoste și mai fac mic și mă femeie și nu... Și alea să le facem, dar asta, relație personală cu Dumnezeu, nu trebuie lăsat. Dacă lași asta, tu duce pe el. Degeaba te stănești, degeaba. Ei, și zice, acele 7 duhuri, rău cu duhuri care a fost înainte, intră și stăpânesc casa, care găsesc măturată și curată, și va fi cele mai din urma omului mai rele ca cele de la început. În ce sens? Adică omul care cumva, părut exterior, este creștin, își ține rânduiele, face tot felul de lucruri, o să ajungă să facă niște lucruri și niște... Diavolul se îmbracă în haine noi. E casă nouă frumoasă, se îmbracă în capodul. Până atunci a fost în casă ta ca un cerșetor, ca un nimeni, în sensul că era casă murdară, cum era pe acolo? Cu răcănei din casă, cu șoare și cu ce era pe acolo. Era și el ca un tăran, îmbrat pe acolo, ieșea ca un stăpân, era cu el tot o ziua de toată. Toată ziua de braț în doar. E, l-ai dat afară, cu curățenie, ai făcut frumos, dar ai dat să-l pierde Dumnezeu, va veni, se va stăpâni în casa ta, va lua și el tipul creștinului, pentru că ca să frumoasă, tot ce trebuie, tot ce trebuie, și va fi înșelarea cea din mai mare ca trebuie, în sensul că poate că cei mai înșelați oameni sunt cei care cred că sunt creștini, știi unde ele, și numele creștinului, numele lui Dumnezeu, sunt în stare să blesteme pe alții, să facă rău altora, să cheme pe Dumnezeu în răutățile pe care le fac, să facă răutăți și în același timp să vă arate o sfârdie, nu știu ce, să creadă că se cuvine să facă așa, să, cum zice Mântuitorul, ca pe o ultimă înșelare mai mare decât toate, zice, și va veni vremea când toți cei ce vor crede că aduc slavă Dumnezeu vă vor ucide. Când cei care vă vor ucide vor crede că aduc slavă Dumnezeu. Deci, aceia vor crede că au casă măturată și le-au frumoasă, curată, sunt curați, sunt de cauze în fața lumii, dar ei zic că fac slavă, aduc slavă Dumnezeu, ucigând tocmai pe mie lui Dumnezeu, pe aleșii lui. Deci ajungi, păi nu s-a ajuns, nu putem zice de acești oameni că s-au făcut cele din urmă lor mai rele ca cei din frică, mai bine erai hoț, șmecher, mincinos, bine, malahii de desunări, nu știu, da, cu păcatele sale tale știm te un păcător și nevrednic, țăran pârlit, adică țăran pârlit sufletește vorbind, decât să crezi că ești domn și ești mare și ești cetățean al cerului și să faci lucrurile însfântătoare. Adică, la asta se referă Dumnezeu, la această înșelare însfântătoare. Fără această a doua aripă a sufletului, să știi că pe Dumnezeu nu poți face nimic. Că El este Cel ce plătește datorile case. El este Cel ce plătește chiria, El este Cel, dacă îl primești în casa ta, El va răscumpăra sufletul tău. Nu că faci tu curățenie de acolo și scos puțin afară. Aceea pe care ai scos cu călării care au ieșit afară, au ieșit părut afară, nu e frica ta. Exact. Tu, când îl scos pe Duhul necurat afară din casă, El pleacă formal ca să se întoarcă și mai puternic și sub alt tip să te privească mai ușor și se întâmplă să auzi exact cum a auzit acel om când s-a dus și a zis la Duhul necurat, ieși, nu știu ce, și Duhul a zis, Hristosul, știu că e fară, știu cu cine ești. Adică Duhul necurat nu se teme de noi că facem mai curățenie, că mă lupt eu acum cu gândurile cu el acolo și îmi fac eu gândul și fac și trec. El și când ne vede hotărâți așa să ne luptăm împotriva lui, știe că noi, la început fiind și slabil, vom primi pe Dumnezeu în ajutor și atunci se retrage foarte bun arhitect și foarte bun general de luptă diavolul. Se retrage, se retrage ficos, tu deja veni pe în tine, am făcut curățenie, am făcut foarte, am scos totul. Uite, sunt curat, mă simt bine, când n-am, luptă n-am, aia n-am, aia n-am făcut. Deci să te încrezi în tine, nu mai ții legătura cu Dumnezeu, Dumnezeu devine așa un apendice, o a șaptea rată la peruță trecută într-un loc, Dumnezeu cu piele, spalele tău, să rămâne doar o formă, așa, o amintire, un tablou, a plecare acasă, stăpânul, înfermat cu tablou, atât, și la un moment dat se întoarce, poate sub tipul stăpânului de multe ori, poate jerându-te în diferite feluri, duhurile necurate, armată întreagă, îmbrăcată frumos, sub chip diferit, ca un lucru îmbrăcat cu haine de oaie, nu ca înainte cu grecalități și grități. Vine cu subtilități, vine cu frumos, vine cu... Și ajuns să faci niște lucruri, pentru că tu deja ești încăzut în tine, ai niște idei, că tu ai făcut curățenie de asta, păi acum nu masă nici, așa din lege că se face curățenie. Și ajunge omul la niște lucruri sfântătoare, căteri groaznice. Și aproape că aceasta a doua cădere nu mai are întoarcere. Adică foarte puțin mai este în aceasta a doua cădere. Foarte puțin. Și iarăși mă întorc. De aceea părinții ziceau, dragul cel rușos că nu-i folosește. Că aceștia care se cred în sine și au scos o dată dure, durată și au fost curățenie în suflet, și se pare că toată lumea lăsă calea, asta e rezolvarea. Și aceștia trebuie să înțeleagă mai mult ca oricând, să fără Dumnezeu nu pot. Cum zicea acel părinte rus, fără Dumnezeu nici până la prag nu pot păși. Ajungea să creadă asta, știa asta. Deși pare că poți, dar el știa că nu poți, adică știa că fără el nu-i poți, dar fără Dumnezeu, dacă n-ar îngăduie el, nu poți. Mai ales plătești că nu poți nimic, iar nimic. Sau ceea ce se pare ție că a fost libertate și ușurință, a fost remediu de libertate, ca și cum ai fost băgat într-un catauri aceea, băgat într-un pătrat așa de bârne, nu știu, mișcare, erai prins de chingile păcatului, dintr-o dată te eliberezi, tragi tare, îl spiști pe Dumnezeu, faci niște eforturi de acolo, diavolul se te face înfricoșat, poate să ieși înfricoșat de Dumnezeu dacă îți iei cu tot sufletul, te eliberează, te leagă așa de un țăruș și ai libertate mai mare. Și îți uite, sunt liber, ești legat de un țăruș așa mai larg și ești tot legat încă și nu știi că încă nu ți trebuie să-ți plătești datorile și nu tu le poți plăti, că Dumnezeu le plătește. De ce crezi că Dumnezeu totdeauna este El cel ce iartă? La pilul talanților, celor 10.000 de talanți. Dumnezeu iartă. Nu zice, fă, o tănește de cățile regătii. Nu, nu ai să se plătești. De ce ziceți că Dumnezeu, de ce credeți că părinții spuneau că, și auzim toate cântările, că Hristos și ne-a răscumpărat pe noi. Cum adică ne-a răscumpărat? Din ce? Că noi eram vânduți sub păcat. Ați auzit asta și că sunt niște alte rugăciune de împărtășanie. Noi cei ce eram vânduți sub păcat. Noi eram vânduți diavolului de bunăvoie, ne-am vândut lui. Dumnezeu ne răscumpără, El ne plătește, El ne scoate, El ne eliberează. Sângele Lui și tainele Lui și puterea Lui este cea care se dă în schimb. Nu noi, deci nu faci tu ceva, nu ești tu dintr-o dată mai tare decât Avram, decât tot aceea, dar nu s-au putut elibera. Până la Hristos, i-au mers în Sheol, dar nu s-au putut elibera. Prin nimic din ce au făcut, nimic, nicio faptă, orice mărire, orice lucru mare, nici prin vechi, nici prin faptul că au fost regi, împărați, prinți, că au fost de neam mare, că au fost înțelepți ca Solomon, că au fost minunați ca David, că au fost dumnezeiești ca David, că au fost blânzi, samoiești, că au fost... Nu s-au putut elibera. Adică, păi dacă aceștia nu s-au putut elibera, putem noi fără Hristos, nu poate nimeni, nu poate nimeni, de să nu uitați omul, să nu uitați voi. Nu vă înșelați când scoateți puțin afară din suflet răutățile și vă simțiți liberi, că gata, de acum știu, am găsit calea, mă mai găsesc foarte la ăla și mă uit așa de vrea să merg și eu fuge și gata, eu sunt bine. Diavolul nu pleacă și dacă nu îl ții pe Dumnezeu în acest sufletul tău și nu te apropii de El și nu te legi de Dumnezeu, vreau să vă alegi de noi și va fi cel din urmă mai rău ca cel întâi, da.
Eu ispita, crede că putem începe invers. Cum? Prima dată relația cu Dumnezeu și pe aceea curățenie.
Amândouă, deci aceste două lucruri, acestea sunt de fapt porunca și două mari porunci ale legii, în ce Dumnezeu. Bă, acestea și de echilibriu, adică iubirea lui Dumnezeu, dar în același timp tot atât de mare este iubirea pe treaba. Dar este faptul, osteneală, smădanie, că de fapt pentru asta sunt făcute toate marile osteneli. Aștept cea mai mare este să îngădui săracul pe fratele tău, să nu urăști, să îngădui că nu știu ce, să iei de 7 de jos câte 7, să faci aia, să faci aia. mai mare de 100 de ori decât aștepte astea minore, să îl țin ce poză, dar astea sunt micuțe, să-l raște față de tău, să-l stăvești, să-l gândi, să-l invidieze, să sunt mult mai mari. Și atunci, acestea două trebuie să meargă împreună. Acestea sunt cele două porunci, ele trebuie ținute tot timpul împreună, dacă nu merg împreună, degeaba te ostenești cu a doua, sau degeaba te ostenești cu prima, atâta timp cât nu faci a doua. Cum zicea Sfânt Ioan Evanghelistul, spune mie, eu îți voi spune ție credința mea să vă arăta cu fapt, iar tu arată-mi eu numai în vorbe, degeaba. Degeaba spui că iubești pe Dumnezeu, iar pe fratele tău urăști, pincinoasă este cel ce spune că iubește pe Dumnezeu, iar pe fratele tău urăști. Așa ne zice el și atunci ne zicem că ținem prima poruncă, dar de fapt nu o ținem. Nu o ținem dacă nu ținem și pe a doua. Da.
Ce înseamnă,
ce zice Părintele
Porfirie, cel ce va muri
înainte
de a muri, nu va mai muri
când am. A, cu Dumnezeu, am tot vorbit despre asta. Știi că asta e din, acest lucru e din Apocalipsă. Dar se pune invers. Din Apocalipsă, în care acolo se spune, deci cei ce au gustat învierea cea din tâi, aceia nu vor mai muri a doua oară. Deci cei ce au gustat și ce au trăit învierea cea din tâi, aceia nu vor mai muri a doua oară. Adică învierea cea din tâi a sufletului, acelui care se trezește aici pe pământ și se trezește spre Dumnezeu, cel ce gustă această înviere și trăiește în această înviere a sufletului, a doua oară nu va mai muri. Că prima moarte este moarte jupească, aceasta toți trebuie să trece prin ea, dar a doua oară o sânda și urmează cei buni la viață veșnică, iar ceilalți la moarte veșnică, care de fapt e o sândă, nu moarte veșnică, și atunci aceștia nu vor mai gusta a doua moarte. La asta se referă cuvântul, iar ce zici tu, pus puțin altfel, n-ai zis altfel cum zici tu.
Cel ce va muri înainte de a muri,
da,
nu va mai muri.
E ca și mai zice așa, că acolo zice cel ce va învia aici pe pământ sufletește, deci cel ce va muri sieși, se ducă să, nu știu cum zice Dumnezeu, cel ce ține astfel său îl va pierde, iar cel ce va da astfel său pe mine pentru Evanghelie aici pe pământ, deci va câștiga în viață veșnică, adică își va își va lepăda formirea lui firești, plăcerului, obișnuințelui, ceea ce ar face lui se întâmple, dar le leapă de pentru cuvântul lui Dumnezeu și primește porunca lui Dumnezeu, asta e o moarte a sufletului tău personal, a tâlii tău de a vedea lucrurile, e o moarte. Cel ce va muri aici pe pământ, în sensul ăsta, și la asta se referă și Mântuitorul, când zice, bogul de grâu cu care pământ este singur, dar dacă nu moare, va rămâne și mai singur. Adică, dacă nu moare, rămâne un bog de grâu, acolo, atât. Ascundat în adunul pământului, care atâta este. Dar dacă va muri, adică multe roade, se fac câte boabe un spic, nu? Și, să zicem 18, sunt și mai mult și mai puțin. 18 boabe. Și dintr-o altă, nu mai ești tu singur, sunt 18, numai atâta, ești la suprafață și vezi mii de alte spice, mii. Înțelegeți? Deci asta e, asta se referă el. Celui care îi se pare că ține ale lui și nu moare pe lumea aceea, nu moare pentru Hristos și se păstrează din lumea aceasta și sufletul său nu și-l chinuiește deloc. Și lasă așa cum a fost, cum s-a pomenit, cum s-a gândit Teofil, cum a fost țipat în lumea, așa cum s-a trezit el. Așa îmi place, îmi place doamne, îmi place pițele, îmi place mâncarea de pastole, îmi place să merg la mare, îmi place să fac pare, uite așa îmi place mie și fac ce vreau. În felul ăsta în care ești, dacă acesta este sufletul tău și atât te rezumi tu și asta te definești tu, vei muri, vei rămâne singur. Se pare ție că ești cu alte poate acolo prin pământ, dar rămâi singur. Dar cel care cumva se dă lui Dumnezeu, încercând să țină poruncile Dumnezeu. Zicând Dumnezeu știe cum sunt eu, nu cum cred eu că sunt, cum am trezit aici și îmi plac virurile cu etaj. M-am trezit eu acum, azi știu de acolo și m-am născut acum, dar poate că dacă te-am în altă parte, îmi plăceau. Eu știu. Locuințele în pământ. Îmi plăceau altceva. Nu se definește pe sine după contingent, după ceea ce trăiește, după mediul care se naște, se definește pe sine după dumnezeire, după cum l-a făcut Dumnezeu. Nu se definește pe sine după puținătățile pe care le moșnește la părinți. Nu se definește pe sine, ci moare aceste definire de sine, se lasă la o parte și se definește pe sine după cum l-a chemat pe el Dumnezeu, după ce l-a întrebat pe el Dumnezeu, după ce ne poruncește Dumnezeu să facem. Asta e o moarte a sufletului nostru. Deci, cel ce moare aici pe pământ prima oară, nu va mai muri. Nu mai moare. Și ce își ucide aceste porniri firești, slame, necuricioase, sufletului, dar oricum vor muri. Mai devreme sau mai târziu. Dar și el singur, cu hotărâre și le ține, și le, nu neapărat le ucide, dar și le ține sub stăpânire și într-un fel moare lor, și trăiește în Dumnezeu, acela nu mai muri. Lasă să referă, mă întreb. Dar e spus altfel cuvântul din Apocalipsă, spus în alte formule. Durerea de masă se poate prin masare? Nu știu ce te referi, eu scris mai de copil așa. În ce fel de nu-mi las în masare? Adică se face, da?
Nu, mâna stângă, degetul
arătător, nu-mi las așa înainte așa. Ah, deci că tu te referi la un fel de acupunctură, nu ne referi la asta, frate, nu, astea sunt alte. Nu, e vorba, am dat un exemplu. Adică nu... Nu, nu, nu lasă să ne gândim acum. Părinte, vrem ca sâmbătă să-i ducem la pădure pe copii nevăzători, avem nevoie de voluntari și de bani pentru ocuparea mici dulci. Uitările este la ora 12 la liceu pentru nevăzători. Cei care vor să ne ajute să mă anunțe. La ora 14. Da, la ora 2. Dacă vrei și puteți, te copilă, dar trebuie să te vadă. O să o vedeți. Așa. Am plecat departe, să ne întoarce, să ne întoarce, să ne întoarce. Și ce am vorbit atunci este binecuvântare că și de fapt a fost ultimul gest al Mântuitorului și ziceam și am trecut iarăși pe faptul că ultimele geste ale omului sunt revelatoare în perspectiva asta și pentru că este o esența vieții în tot ce face omul atunci, dar mai mult decât atât este o întâlnire cu ceea ce va să fie și omul se întâlnește cu ceea ce s-a pregătit să fie, nu știu cum să spun. Te întâlnești cu duhurile necurate, cu lumea nevăzută cea întunecoată, dacă cumva să te pregătiți atunci, ceea ce trăiești atunci și chipul tău și tot ceea ce faci tu atunci este lumina sau întunericul care îl bate spre tine din lumea de dincolo și atunci e zguduitor să vezi lucrurile acestea, că nu este numai în sensul vieții lui de până atunci, ci este un fel de fereastră spre lumea veșnică în care va trăi omul de acum înainte, sau dacă trăiește Dumnezeu să deschide o fereastră spre lumea de dincolo, prin moartea sa. Și de multe ori această fereastră nu e deschisă numai pentru el, ci se deschide și pentru ceilalți, ca la Sisoie cel Mare și la azi mulți, mulți sfinți, la care, de pildă, Sfântul Ioan Iacob, care era un bolnav înainte de a muri, a abolit, nu s-a putut ridica din față. Și înainte de a muri, mai mult de o jumătate de oră, s-a ridicat în picioare din capatul său și a binecuvântat în toate părțile de multe ori. Unii zic, probabil că pe toți ucenicii lui. Să toți cei care vor veni vreodată la el să îi se închine. Mulți m-au binecuvântat, mulți așa. Nu se minunau cei care nu au putut să stea atâta binecuvântând. El care nu se putea acum nici ridica, nici mâine, nici fa. Și acesta a fost gestul lui. Într-un fel s-a asemănat cu Hristos. Sfântul Dimitrie, ce gest mai revelator, Dimitrie, zvărătură de mir, cât de mult l-a iubit pe Hristos, că în clipa în care aceea a ajutat în celulă să-l ucidă, și cu sulițele îndreptate spre el să-l omoare acolo în celulă, atât de supărat a fost paratul pe el că i-a dat binecuvântare lui Nestor să lupte cu Lies, cel mai puternic gladiator al împăratului, care ucidea creștinii frângându-i și îi făcea o plăcere împăratului și maselor să vadă cum sunt frânți și sunt omorâți în chinuri și sufocați de acest om, grupe și grupe de creștini care intrau în arenă și Nestor, un tânăr scăbut și față de acela și Pirpiriu față de acela a ținut binecuvântarea de la Dimitrie și l-a ucis pe vie, ceea ce era pe pentru împărat, și era, cum să spun, era un om de mare importanță acel gladiator. El se distra, el se zicea, unde este laul? Uitați aici, vecina mea, uitați aici, ce puternic el. Era lauda lui și acela îi ucide lauda lui. Și când a auzit că Dimitrie a fost pe care l-a trimis, atât de ciudă i-a fost, supărat a fost pe Dimitrie, că nu a mai stat să facă procesul. Ca mai marele orașului Tesalonic era Dimitrie creștin, dar trebuia să-i se facă un proces, trebuia să fie condamnat. Încât atât de mânios a fost încât a zis, atunci l-a trimis, ostași, sulițași din armata sa, să-l ucide acolo în temniță, în clipa aceea. Și intrând, ne putem închipui cum aștepta moartea Sfântul Dimitrie, încât acesta a fost gestul lui, că nu să se apere, ci a ridicat mâna dreaptă unde știa el că a fost răpus Hristos în coastă, ca sulițele acelea să se înfigă în pieptul lui în dreapta și să-și aducă aminte, adică să-și asemene așa cu Hristos, așa a avut el să asemene. Așa cum Sfântul Canidea Cernica s-a rugat în viața lui, în ultimii ani mai ales, să moară într-o zi de vineri, ca așa a murit Hristos, și să moară și măcar a stat să semene și Dumnezeu i-a dat din necontrol aceasta că a murit în ziua vinerii celui mare. Adică, și sunt multe, nenumărate întâmplări în care vedem cum au murit acești oameni, asemănându-se cu Hristos, fiecare în felul lui. Și la Sfântul și Sfântul cel Mare e zguduitor, vă vrem pe toți să citiți. Eu doar așa amintesc în, cum să zic, în mare, cum se lucea lumina și se lumina fața lui, văzând cetere și cetere de îngeri și de sfinți care veneau să zică, te cheamă Hristos. Și el atunci spunea, lăsați-mă să mai pocăiesc, încă nu sunt vrednic. El vedea lumele dincolo, deschisând Dumnezeu ochii și vedea cetere îngerilor, mucenicilor, arhanghelilor, tuturor sfinților care fuseseră și deja îl așteptau dincolo. Și el spunea, lăsați-mă să mă pocăiesc. Nu! Și la fiecare aceasta care venea în plus, sfatul lui se lucea și mai tare, decât toți cei care vedeau din exterior, vedeau aceasta și vedea că vorbește cu cineva. Dar ei n-auzeau glasul celuilalt, dar vedea că lucea fiicul său, la care ei nu se mai putea uita. Și când ultima oară a zis el, a venit Hristos, mirele, sufletului său, și a zis, să duceți la mine vasul pustiei, s-a făcut un fulger în toată încăperea aceea, că toți au văzut fața la pământ și o mireasmă care n-a ieșit de acolo luni și luni și luni de zile, o mirasma împărăției care o să fie ceva din ea simțim unor la moastră, sfinților, care a fost în încăperea aceea când el n-a mai zis nimic, când a venit mirele prin zi, că a reușit la mine vasul pustiei. Așa, așa a fost deschiderea ochilor lui spre lumea de dincolo acestui sfânt. Și diferite, diferite la fiecare, altfel, altfel, altfel. Și Dumnezeu, de exemplu, la vretie al Cernigovului, care a iubit cântările strane, în noaptea în care a murit, s-a auzit în toată mănăstirea cântări dumnezeiești, ale îngerilor, care te copleșau ca cum te zici. Nu este cuvânt să descrii cum cântă îngerii. Nu este cuvânt, n-ai. Și dacă lui a plăcut atât de mult cântarea și strana, Dumnezeu așa l-a întâmpinat, așa l-a chemat, așa i-a vorbit. Dumnezeu ține seama de felul fiecare de a fi, de plăcerea lui, de dorințele lui, de are sensibilitatea asta de a fi atent la suflet. Nu ca diavolul intră direct și nu discută cu tine, de vreme, nu discută. Ca și că măta, dă în coapă, nu încă, dă-l încoace într-un poroneu roșu frumos și cu așa că îți place ție. Dă-mi oricum, mă contează, să-mi dai bani. Și deci diavolul nu discută, Dumnezeu are atenția asta până la capul față de om și veșnicie, întotdeauna, adică îl respectă de săvârșit. Și îl cheamă, și așa cum pe prințul Trubescoi, care iubea liturghia și n-a lipsit de la liturghii ani și ani de rând, în fiecare zi, el fiind prinț și având capelă în palatul său și fiecare zi mergând la liturghie și după aceea, cu toate slujbele și după aceea pe cautos la treburi, fiind bolnav în ultima, și până atunci, și ultimele liturghii, îl pe targă să stea acolo la liturghie, și la ultima liturghie, începuse liturghia în biserică, că el n-a mai putut să vină, era chiar, trăgea să moară, și prietenii mei în jurul lui, și totuși Dumnezeu nu l-a lipsit de ultima liturghie, dar care era, de fapt, prima liturghie a Împărăției Cerurilor, pe care el atât de mult a iubit-o, încât ochii lui, deschizându-se spre veșnicie, s-a luminat fața lui și zicea prietenilor săi, începe liturghia cea mare, să deschid porțile cele veșnice ale împărăției. Așa vedea el cum să, la începutul liturghiei, se deschid porțile de la ușile împărătești. Și el vedea deschizându-se ușile și începea liturghia cea mare. Și așa a murit. Deci Dumnezeu așa, cu fiecare om, în felul lui, în felul cum a iubit el pe Dumnezeu, îl respectă pe om și așa îl cheamă. Și așa am tot făcut toată discuția auxiliară, ca să pot zice la sfârșit că așa Mântuitorul, prin ultimul gest care l-a făcut, nu mai a fost intenția vieții sale, ci era chipul în care el va fi în veșnicie. Chipul care ne deschide felul și ceea ce a făcut el ultima oară, faptul că a zis și eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre, adică dorința de a fi cu noi, dorința de a fi cu fiecare om în parte, a călătorit cu el, iubirea față de om, că asta e până la mă călătorit și eu vreau, nu vă voi lăsa o fan, ci voi fi cu voi în toate zilele vieții voastre. Iubirea de a fi cu omul, deci iubirea lui Dumnezeu față de om, iubirea de a fi cu omul neîncetat, binecuvântarea faptul că Dumnezeu binecuvintează pe omul, dorește binele omului, ca să a despărțit de om binecuvântându-l pe om și toată făptura și tot locul în care locuiește omul. Și așa s-a dus Dumnezeu de la noi, înseamnă că asta este starea în care e Dumnezeu acum. Aceasta era o fereastră deschisă spre împărăție, spre veșnicie, unde Dumnezeu este acum și este neîncercat așa cu noi. Adică ne-a văzut doar puțin așa ca niște flash-uri deschise, ca niște porți mici deschise, starea care Dumnezeu e acum neîncercat cu noi. Adică El dorește să fie cu noi, El le călătorește împreună cu noi, El ne vrea aproape de El și ne binecuvintează neîncetat. Asta e starea. Și de aceea, cum ziceam și data trecută, toate icoanele Mântuitorului, începând de la prunc fiind până la în afară de răstignire, unde mâinile lui erau pigolite și nu poate să binecuvinteze, toate celelalte icoanele Mântuitorului o să-L găsiți binecuvântând. Că așa a plecat, asta e starea care ne-a arătat, pe care ne-a deschis spre veșnicie, că Dumnezeu binecuvintează pe om, că îi dorește binele omului, că îl vorbește de bine pe om, că Dumnezeu nu îl vorbește de rău pe om, nu îl bajocorește, nu caută de rău, îl vorbește de bine, îl binecuvintează, îl vorbește de bine pe om. Asta e starea în care Dumnezeu pleacă de la noi și în care se află acum. Adică, și așa l-a văzut Ștefan, când Sfântul Ștefan, când s-a uitat din Sinedriu și a zis, iată, văd cerurile deschise și Fiul omului stând de dreapta puterii. Așa cum Mântuitorul a și zis, veți vedea pe Fiul omului stând de dreapta puterii, și aceea și-au luat hainele pe ei și au zis, lasă mie, cine mai trebuie mare, o să fie ucis. Și s-a întâmplat în timpul vieții lor ca cineva să le amintească dureros. Știți ce v-a zis atunci Hristos? Eu îl văd. Stă de-a dreapta puterii al Dumnezeu Tatăl și stătea și atunci, ca și acum, binecuvântând, altfel nu. Și în crez, singurul verb așa care e folosit acolo, prezent absolut, este că zice, și-a fost, și s-a răpit nici nu știu, și-a făcut, toate au fost în trecut sau vor fi în viitor și l-a judecat și nu știu ce și l-a face, un singur verb care vorbește de prezent absolut și stă de-a dreapta Tatălui și stă acum și stă de-a dreapta Tatălui în starea aceasta de binecuvântare asta omului, nu de căutare cercetașă. Ia să vedem ce mă vreți să mai faci de pe acolo, să vă urmăresc așa ca un Big Brother care vă dorește rău și care să vedem cum faceți acum. Nu. Și starea aceasta de așteptare, iată, vă este de folos vouă să merg, cred că asta Tatălui meu multe locașuri și sunt și mă duc să vă pregătesc vouă loc. Asta este motivul pentru care Dumnezeu se duce acolo și stă de dreapta Tatălui. Dacă n-ar fi așa, nu v-aș fi spus, zice. Ca și cum ar spune, dacă Dumnezeu n-ar fi așa blând și dacă Dumnezeu nu vă vrea acolo și dacă Dumnezeu nu vrea să vă pregătesc eu loc, nu v-aș fi spus. Nu v-aș fi spus. Dar uite, vă spun că așa e. Așa e. Adică mă duc că așa e. Și va aceea fac bine de adevărește, zic, și spune, mă duc la Tatăl meu și Tatăl vostru, Dumnezeu meu și Dumnezeul vostru. Adică acolo trebuie să veniți și voi. Și rugăciunea ultimă, la fel, insistă pe lucrul acesta, în Ghețimani, când zice, și Doamne, unde voi fi eu, să fie și aceștia. Unde voi fi eu, să fie și aceștia. Ca bucuria mea să fie de plină, ca bucuria lor să fie de plină. Dacă sunteți atenți la rugăciunea ultimă a Mântuitorului, despre asta vorbește la Bine Înșteptat, despre a fi împreună cu El, acolo. Deci asta este dorința Mântuitorului, asta este... Și atunci, de asta am insistat asupra acestor gesturi și a binecuvântării pe care Dumnezeu a făcut-o ridicându-se la cer, spunând că nu numai de existența vieții Lui, adică Dumnezeu asta a făcut cu omul și asta a lucrat cu omul și cumva s-a văzut în sfârșit un întâlnire între om și Dumnezeu. Știți că de cele mai multe ori momentul morții noastre poate fi înșelător. În sensul că omul poate fi rău, poate fi cârcotaș, poate fi certăreț, poate fi... Dar fiind în firul emoții și în suferință, din fapt devine bun și viitor și vai, iert pe toți. Și de cele mai multe ori acest sfârșit al morții, cel puțin clipele premergătoare ultimelor clipe, pentru că în ultimele clipe, chiar cum omul mai poate juca niciun teatru, și nu o face pentru niciun motiv, ci ce trăiește atunci în ultimele clipe, nu mai poate nici cum să mineze nimic, dar clipele premergătoare de multe ori pot cădea sub acest, nu știu cum să-i spun, sub această sabie al Damocle a fricii și a tulburării și a gândului că, uite, n-a fost la timpul acum, măcar acum, repede, să mai repart și mai trebuie să... Și, ei, dar ceea ce a făcut Mântuitorul nu este nici cum sub acest picior greu al fricii sau al tulburării sau al momentului de spărțire inevitabile. Este un moment hotărât de el, oricum nu este o despărțire pentru că va rămâne așa pe lângă noi pentru totdeauna, despărțire vizuală de vedere, dar va rămâne și este și nu este o moartă, adică nu este moartea cu sex, potrivită deja, ci este doar o despărțire și atunci nu este nici cum în despărțirea aceasta, nu e un gest afectiv, așa formal, știți cum facem noi, ne puc, vai, de la iubiții mei, te piși undeva, urmează în puște arabii și îi sunăm și zicem, vă iubesc, vă iubesc, dar până atunci ne-am jertat cu ei pe rupte. Și am vorbit urât și am zis, măscrat, voi vreau să plec, nu mai nu știu cât o să mai există, o să-mi și divorțez. Și după aia, când se zâmbă și se zâmbă cu noi, se înstăresc, ne declarăm iubire veșnică și, vai, vă iubesc. După aceea se întâmplă să nu a devenit lucrul ăsta până la capăt și chiar să facem prostii mai, să ne și despărțim, să facem și, sau să facem și rău acelor oameni. Și atunci acelea nu sunt niște mărturisiri ca și o chintesență a vieții. Acelea sunt sub imperiul fricii, a tulburării, a momentului despărțirii. Ori Hristos nu era așa ceva. Era un moment ales liber de El, hotărât, moarte trecuse, Hristos înviruită de El, nu era nici în fața morții, nu era nici despărțire până la urmă, decât vizuală față în ceilalți și față noi toți. Ca să nu ne mai tulburăm, să ne toți imaginăm că îl vedem pe aici, pe dincolo, cam stat, cred că dacă El nu se despărțea așa de noi, cred că s-a mai scris-o 15 evanghelii până acum, fiecare alimentând cum s-a mai întâlnit cu El și pe drum i-a spus așa și pe lângă aia mai scris ceva și a mai și adăugat la evanghelii, zeci de evanghelii care ar fi schimbat cu totul Duhul evanghelilor. Asta s-a întâmplat așa. Atunci a fost nevoit să facă această despărțire de noi, deși El nu s-a despărțit. Atunci nu putem bănui deloc de aceste stări de fiziune afectivă, că ai, mă respat de voi, iubiților. Nu era nimic din acestea, ci era adevărat, adevărat. Dacă aveți o întrebare...
Dacă
e foarte greu să... De-aia nici să nu judecăm. E foarte greu să zici, omul care se ține acolo cu despărțirea de duh și suflet, să zici, e foarte greu să zici, sigur a fost făcut. Nu! E foarte greu și poate trebuie să ai mare și rămân și să fi văzut și să cunoști cât de cât, sau să vezi cât de cât, sau să vezi pe alte din aceste chinuri ale morții, ca să dai seama pe adevărat dacă omul acela, și atunci o să ai îndoiel, dacă omul acela în momentul morții și în clipele morții a întâlnit pe cele, dar sunt lucruri de lucruri atât de evidente, cum de exemplu Părintele, se pare că Efrem își cheamă, de la Topegu, mort în primăvară. Trei ani când am fost noi acolo, nu l-am putut vedea pentru că nu era bătrân și nu se mai arăta, dar când el s-a chinuit când a murit ca orice om, dar imediat după moarte, chipul său a zâmbit și a rămas într-un zâmbet. De nespus, adică nu poți să-l faci un om să zâmbească așa, să se vadă și o lumină a strălucirii pe chipul lui, cum era pe chipul acestui sfânt, sau la Sfântul, sau la Părintele Serafin Roz, care a murit în timpul groaznice, cu o boală îngrozitoare, care s-a tăvărit în durere. Deci, nu era o moarte ușoară. Nu-i vorba de moartea aceea că moare așa liniștit și nu te doare nimic. Și... Nu de asta e vorba. Ci este vorba de ceva mult mai sine acolo, la granița dintre viață și moarte, în care cu ce se întâlnește omul dincolo? După ce durerile măstelii trec, moare și nervul, mor toate, ce rămâne după aceea? Și de obicei sufletul omului simte, știți? Acum nu trebuie să intrați de minte detective emoții și lucrurile de lucruri. Nu, simți. La un om care simți cu suflet, dacă ai câte și o mică sensibilitate și o lucrare de obicească. La un om care nu știm cât s-a întâlnit cu Dumnezeu, dar nu prea s-a întâlnit de când dincolo, pentru că n-a trăit așa cum se cuvine, de cele mai multe ori simți frică în prezența celui care a murit, simți groază, te spământă trupului, nu-ți place să-l vezi, nu-ți place să... La cei care s-au întâlnit cu Dumnezeu, nu te spământă deloc. Din potriva, stai și chiar plăcere să stai. Americani care nu le facea nicio plăcere să vadă trupurile celor adormiți, e o întreagă industrie a frumusețat trupurile celor adormiți în apus, unii nici nu mai vor să le vadă, deci le rezolvă pofele funebre fără să mai vede. Nu mai vezi nimic. Acoperit direct sau durerea tematică, nu mai vezi nimic, numai că atunci cumva să te mai spunte moartă, să te mai gândești la ea. Totul se întâmplă, dispare și nu știu cum mai spun, dar cu mine nu se mai întâmplă așa ceva. După oricum, nici nu vezi moarte. De fapt, moarte dispare cum mai mult din mediu, nu mai știu nimic despre ea. Și americanul de la San Francisco, când era îngropat Sfântul Ioan Maximovici, N-am mai văzut așa ceva, o procesiune cu mii de ortodoși, ducând trupul unui om în jurul catedralei, în mijlocul orașului, ceea ce pentru că era oribil, groaznic, vai, vai. Și toți recunosc că simțeau o bucurie, nu știau cum să descrie. Creștini ortodoxi, neortodoxi, văzând trupul Sfântului, nu se tulburau deloc, dimpotrivă, cei care au ortodoxi n-au simțit ceva, o prie ca noapte de Paști, așa o lumină, o bucurie. Ne bucuram, ne luminam, așa. Iar ceilalți nu puteau descrie de ce erau așa luminoși și liniștiți. Deci starea de liniște, de bucurie aduce această arătare a trupului celor care s-au întâlnit cu Dumnezeu, această răsune care întâlnit cu Dumnezeu vine și în trup și cutremură și trupul. De fapt, moartea este o întâlnire cu Dumnezeu. Până asta este. Sau o întâlnire cu duhurile cărora le-ai slujit. Și atunci se păstrează exact cum frica lui de la Dumnezeu și tulburarea și starea de... Așa într-un trup care sufletul căruia nu s-a întâlnit cu Dumnezeu cum se cuvine, ci s-a întâlnit mai cu mai degrabă cu duhurile necurate, păstrează frica și tulburarea aceea și spaima și parcă se intimă așa spre ta, așa un trup care s-a întâlnit cu Dumnezeu, un suflet care s-a întâlnit cu Dumnezeu, acest cutremur al trup, sufletelor vine și asupra sufletului de bucurie și parcă se stăluminează și lucrurile și devin și făcătoare de minuni. Și ele participă la această întâlnire cu Dumnezeu încă de acum. Adică participă și ele. Așa cum în momentul când Hristos a coborât în iad, luminarea mare, când a zis, în mâinile tale dau Duhul meu și a închis-o și a dat Duhul, a coborât în iad, atunci toate pământul s-a cutremurat, s-a trezit să salut în două, pietrele au căpat în două, iar mormintele multor oameni deosebiți, a multor care au murit, s-au deschis. S-au deschis pur și simplu pentru că trupurile s-au cutremurat. Pentru că sufletele acelor oameni în ea s-au întâlnit cu Dumnezeu. Înțelegeți? Ei care așteptau acolo un șeol de atâta timp s-au cutremurat întâlnindu-se cu Dumnezeu, iar cei care au așteptat cum se cuvine de Dumnezeu și care atunci, în viața lor, și care așteptau mântuirea acolo în iad, în șeol, nu condamnarea, că s-au întâlnit cu Dumnezeu și trupul s-au cutremurat. S-a trăinit această bucurie a sufletelor și a trupurilor. Și aceste trupuri au ieșit după învierea lui Hristos, așa spune Matei, și au fost văzute de mulți în Ierusalim și în toată cetatea, parcă urmându-i și ei pe Hristos. Au venit duhurile acelor oameni și au intrat în trupurile lor și s-au bucurat în lumele și ei pe Hristos după învierea aici pe pământ. E mult de spus aici, dar e aceeași prelungire a sufletului din de unde se duce până, oricum rămâne legătură. Rămâne legătură și dacă sufletul se întâlnește cu Dumnezeu, se cutremură și trupul. Se cutremură în sensul bun al cuvântului și la fel, dacă nu se întâlnește cu Dumnezeu și se întâlnește cu stricăciunea și cu răutatea, se strică și se urățește și se devine îngrozitor în lumea spirituală, trupul acela, așa și cum și sufletul și-a văzut urățenia dincolo și s-a coborât mai mult. Sertat. Dacă mai este o întrebare, deși cunosc poruncile lui Dumnezeu și m-am spovedit, mi-a spovedit păcate, mi se întâmplă să nu am părere de rău, de plină pentru creștere, ca de exemplu, păcatul și noi, de ce e chiar atât de grav ca o altă? Nu știu dacă acum rezistăm să vorbim, că vezi, că ai întâlnit un părere de rău. Nu știu dacă părerea de rău în sine rezolvă treaba. E bine că te-ai spovedit, e bine că îți pare rău de el, că ți-a părut rău cel puțin măcar o dată. Nu știu dacă omul de acum trebuie să devină un continuu producător de părere de rău, așa să fie, o mare făcătoare și care macină părerea de rău. Iar e bine să mai stări în suflet ca nu cumva să cădem în ceași păcate cu ușurință, dar nu asta așa până la Dumnezeu la noi. Cum mă ziceam, nu s-a întors Dumnezeu niciodată a fost să zic gând. Tomă, mai cu capul jos, mai ales amin, ce păcător, de fost, mai nu prea, nu a existat Hristos pe asta. N-a zis Petre, mai fi minte, nu auzim cum de fapt pe alte fi zis Petre, când erai tânăr, făceai prostii și plăi pești de la vecini și nu zice. Nu ca. Deci nu vedem că Hristos insistă pe un fel de părere de rău așa, biciuinită, continuu, vezi, păcător, nevrednicule. Deși părinții au găsit o cale bună de a se smeri, amintindu-și din când în când, dar totdeauna în mare păcatele, nu în detalii și în finețuri. El se ferea un grozitor de a aduce aminte cu detalii, aminte păcate, că acestea de multe ori se transformau în noi puteri de a face rău. Adică, să nu știu aminte cum ai desfrânat tu și cum făceai tu malahie când erai copil. Să zicem, de-am așa de față, ce-am așa, mergeam așa. Păi până te trezești din starea aia, ești gata să faci păcatul din nou, că tu pui deja în cel bun caz, ești terminat. Urmează să-l faci. Adică nu nu folosește părinții Sehareau de această amintire, ci doar amintirea fugară și clară ca un blitz, așa. E ca și mai zice, nu trebuie să deschizi o lumină mare și să duci la o cameră prost organizată și cu mizerie și cu... Că o să te împătimești și o să cadă acolo în, în toate prostiile acelea, sau, și eu știu cu, sau ce să zic. De exemplu, ai fost un drogat, da, pe drogat. Nu trebuie să deschizi lumina în mare, în magazin, să te duci să citești pe toate. Asta este iarbă de nu știu ce. Și să dai seama, nu știu să fac ce un timp. Eu faci, știi ce. Dar făcând așa, s-ar putea să ajungi un drogat. Adică te cazi iar în patimile acelea. Și e bine, e destul să rămâi stragul ușii și să vezi lumină ca un pic așa, luminând în încăpere, să zici, Doamne, cum am putut eu să trăiesc gata, să pleci de acolo. Deci în sensul ăsta îi referau la o aducere aminte așa de tip blitz a păcatelor, din când în când, ca un folos absolut. Nu o satornișie, vai, 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 o voietare așa continuă, o voicăreală în care se cade omul și să-și aducă aminte, să taria tot felul de lucruri. Au fost tot felul de încercări ale Sfinților în ființa asta. Unii au încercat și așa, dar să nu credem în ispita de a crede că așa făceau în detalii și nu știu ce. Cei mai mulți cum au fost pe prenților, care nu aveau, niciodată nu i-au pecalat prin Lelinop, adică nu i-au, nu, n-au fost sfârșirea prin Sfânt și altor Sfinți care necesitați, sunt păcătoși, păcatele mele sunt multe. Acești oameni își vedeau păcatele în sensul lor că se numeau, se socoteau păcătoși și că știau că sunt păcătoși. Neapărat că te las și amintesc tot timpul. Sunt păcătoși pentru că am bătut o pisică de la mică, am făcut pere de la vecin, că am făcut aia, am făcut aia și trebuie să-ți argumentez în mine, sunt păcătos, nu vorbesc. Nu, ei știau că sunt păcătos. Știau, o vedeau continuu, o, o trăiau continuu ca puținătate, ca slăbiciune, ca... Deci nu erau niște contropiști ai păcatelor și niște detaliatori ai lor. Aceasta e o greșeală. Părintele Arsenie ar vrea să zică, zicea, Arsenie Boca, zicea, ajunge cât te-ai adus aminte ca să mărturisești păcatul. Nu-ți mai adu aminte de el. Destul este că l-ai ars cu o lacrimă. El personal în parte arde după aceea păcatul și neputința și o să te cu mic lacrimi. Dar nu aducă de aminte de timpul de el detaliat. Oricaz îl deznădejde, oricaz îl iară păcatele și aducându-și o mică tot timpul aminte de ele, ori ajuns să te obosești așa de mult sufletești de starea asta de a te forța, de a-ți pare rău că ajuns să te răzvătești sau chiar să nu-ți pare rău sau chiar să nu-ți la stările demonice. Dar vrea să mai facem, să mai facem păcatele, mă rog, tot trebuie toată ziua. Păi să mai facem tot în toată ziua. Și la niște lucruri îngrozitoare, deci astea nu sunt stări bune sufletești. E ca și mai aici unui copil care, să zicem, nu punea cățula la ăși la ei când era mic și acum nu tot timpul trebuie să zică un profesor, eu, care nu puneam căciunul la ei și eu, mă ridică nici alea ca un nenorocit și vă simt. La fel, nu știu ce să-și aminte, devine obsedant, nu obosit tot, devine plictisitor, pentru suflet în sine, pentru el, pentru ceilalți, pentru Dumnezeu. Adică, o asemenea, tot timpul gândire la asupra noastră și pe păcatele noastre, nimeni ne dă timp să vorbim cu Dumnezeu. Ia gândiți-vă dacă zice Matei, a zis tot timpul și a zis, câți oameni am înșelat în vamă, câte răutăți am făcut, Doamne, și pe ăla negru, un tip așa, l-am înșelat și am spus să vedeam o chestie și mi-am luat de acolo altceva și nu știu ce. Și a căsat cu timpul, păi pe când auzea și zicea Mântuitorul, mine ar fi umblat după el, mai cădea pe acolo, din șanță, nu vede după Mântuitorul, deci unde avea păcatele lui. Ori până la urmă, noi nu atât de mult trebuie să ne întoarcem, cum zice Pavel, cele din urmă, uitându-le. Spre cele înainte să tindem, gata, a fost, a fost, nu mai fac. Sunt om păcătos, sunt om păcătos, nu mai fac. Nu că sunt păcătos, nu că a făcut așa, 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 așa. Nu, sunt păcătos, gata. Știu asta, sunt om slab, sunt om nebunicios, știu asta. Cu Dumnezeu voi merge înainte. Și gata, asta este starea pe care așteaptă Dumnezeu de la noi. Nu, de plângere, de plângere că suntem oameni slabi și neputincioși, răi și păcătoși în fiecare clipă, nu că nu mai a fost, nu a fost. A fost. Înțelegeți? E periculos. Am mai dat doar un exemplu, iertare. E ca și mai avea în curte tot felul de... Când se aduc deșeuri radioactive, deci le pui într-o curte. Și le ai în curte și te duci tot timpul și bagi degetul și... Uite ce păcat am stat eu, ăsta e păcatul meu și iară mai de zic, iară și... Păi o să mori. Sau le folosești să te duci să pui tot timpul acele deșeuri radioactive, să le mai vezi o dată sub lupă, ia să le... Ce păcat și cât de profund am făcut, uite, am pus și chestia aia, am avut și gândul ăla. Și trăind acolo cu virusul ăla, se zice că e un virus. O să te îmbolnăvești la om, te îmbolnăvești. Sau ajungi la depresie, ajungi la orice. Nu, nu, nu. Gata, de aia apare în curte și ai terminat treaba. Nu mai trebuie să trai tu că mai vedem alte deșeuri. Ne mai studiem o dată. Nu. Răul în sine e un rău și în alții a detalia, a tot vedea. Primul lucru care face Mântuitorul la a doua venire, zice și va trimite pe îngerii săi să scrie în lume toate pildele de păcătuire. Tot rău, toate gândurile rele, toate vorbele rele. Nu zice, le va opri pentru veșnicie ca oamenii să-și mai aducă aminte și din gândurile să zică, aaa, ce-am făcut și cum. Nu! Dumnezeu nu are voia asta, nu asta e voia lui Dumnezeu. Da, cine vrea să zic ceva?
Părintele, am spus Dumnezeu că a trebuit, dacă ne trăiască păcatele, să facem, să avem o recunoștință și asta e o chită
socăită, am trebuit recunoștință și mulțumim de ea. Ce sunt Sfântul Apostol Pavel, Pavel, stai să te vorbesc așa, Pavel, stai să mă fi colegul de doamnă. No. Sfântul Apostol Pavel spune așa, cel ce a frat, să nu mai fure, ci să facă cu mâine, nu? Și de așa. Asta e ce trebuie să faci tu. Adică, nu zice, nici măcar nu se oprește la chestia asta că îi pare rău. Degeaba. El nu se oprește la chestia asta că îți pare rău și continui să faci păcat. Și dacă îți pare rău de continui. Nu. Că nu mai faci, că asta e până la cea mai mare arătare a faptului că tu de fapt îți pare rău, că nu mai faci. Nu mai faci. Asta și nu numai să nu mai faci. Nu te oprești nici măcar aici. Ci să faci cu mâine, nu? Să dai și altă. Adică, cel ce-a deținat nu numai să nu mai facă asta, să trăiască în curăție, dar dacă se poate să ajute și pe alții și prin exemplu curăției, și prin faptul că Dumnezeu, încercând pe diferite situații, tu o să biruiești, o să reziști și alții o să zic, uite-mă că ăsta cum a putut și să se folosească și ei să se întărească, dar și tu dacă ai din oameni care ajung să facă lucrurile astea și cer părerea ta sau obține bine sau ei sunt interesați de tine, tu să ai curaj și te spui, nu trebuie să faci asta, nu. Adică asta e până o ștergere a păcatului. Nu că ai câștigat cu cine vrea, nu mai cădeai din când în când și iară când ești și iară mai cădeai. Nu se rezolvă așa, nu asta e rezolvarea. Fiecare om are orgoliu, cum putem lupta cu aceste orgoliu? Nu am unde spus aici, dar în așași timp să tot despre asta vorbim. Adică mândrie până la urmă orgoliu. Altă denumire al orgoliu este mândrie. Mândria asta e mai de capul ei. Mândria aceasta e mândria că m-am născut în neamă aceea, sunt din cap aceea, am studiat acolo, am părit aceea. Adică, tocmai să te mândrești cu ceea ce ești tu, cum ai fost țipat în lume. Cum? Ce daruri și ce ajutare pe Dumnezeu aici, pe pământ, vremelnice, că ai făcut un studiu mai bun, care au avut inspire, o minte mai luminată, că dacă ne știai în casa oamenilor aceia care sunt mai redus la minte și trebuie mai redus la minte și nu puteai reține poezii și nu puteai reține nimic. Și te vorbeai bâlbâit și uite, așa era. Deci tot ce ești tu, ești pentru că Dumnezeu a înlubit că ești acolo. Și tu te lauzi cu acestea. E ca și cum ai plecat la Paris, cum pleca un boier imat, plecat la Paris, plecat pe la Stranista, pe la Monte Carlo, nu știu ce, și răspau cu un administrator, un țăran în sat, nimeni, care până atunci era un nimeni. Și lăsau acolo din stău. Și aceștia încetul cu încet și intrau în fire așa și ce făcut de la noi izvor, iar la casa mea, tot, că ea stau cu anii la Paris. Și el era, devenea șeful, ciocoiul, el devenea ciocoiul. Și când venea boierul, vezi, nu știu, eu sunt șef aici. Ce părere aveți din asemenea om? Adică, din nivă, boierul acela și-a adunat tot semnalul, averiul și... Dumnezeu de multe ori folosește această pildă și zice, un stăpân a săvit vie, a făcut așa pe care parte, a lăsat în mijloc mă. Și nu știu, Dumnezeu să mă stăpân pe acolo. Iar altă dată zice, un om a plecat la o muntă și nu știu ce, și a lăsat pe sluga sa, hai bine celelalte slugi, să nu faci așa, așa. Și așa nu fi de gheal, și bate pe ceilalți, și bea și petrece cu alții. Și nu ai grijă de casă și așa. Și va veni stăpânul, are ce mai face stăpânul acelui om? Și același lucru. Cu boierul și ciocorul, tot cam același lucru. Și cu noi e același lucru. Adică, dă Dumnezeu oamenii, dă toate cele dă Dumnezeu și disponibilitatea de a învăța și de a putea și de a înlăbi și de a vrea. Și faptul că alții și-au putea urechi, mă, zic, tare, mă, luptă-te, învață, mă, studiază, plom, deștept. Faptul că am lăbit Dumnezeu să spună unii și alții, să te pună într-o asemenea societate în care ai fost dispus să înveți mai mult, să plăminezi mai mult, nu dă avea Dumnezeu. Putea să te ducă în Ghana sau între pigmeii din Kenya și era un pigmeu mic, gol și dar nu făcea nimic altceva decât ce făcea pe acolo? Bună. Și acum tu, pentru chestiile astea, te dai mare și te morgori, eu, care spun, dar cine ești, mă, frate, mă, ești nimeni. Ești nimeni în drum. Ești nimeni. Dacă vă Dumnezeu toate acestea, exact când un om se îmbândrește cu asemenea lucruri, va auzi exact cuvântul lui Dumnezeu pe care l-a zis acelui bogat, care l-a zis țarina, care n-a făcut el nimic deosebit să rodească țarina. Adică, că de-aia Dumnezeu zice, i-a rodit țarina, adică taina odată Dumnezeu, rânduită Dumnezeu, darul Dumnezeu lui, i-a rodit. Și atunci Domnul s-a avut ții de cap. Se laudă, zice, vai, neajunge, eu sunt șef, eu sunt băiul aici, eu sunt... Și aici Dumnezeu, nebune, noaptea asta se lasă cu tu. Ce mi-ți face cu acestea? Același lucru vei ați auzit. Doamne, știi ce? Sufletul acesta, care ți l-ai numit tu suflet, cu toate așa zisele tale podoabe, cu disponibilitatea de învăța, cu puterea de a formula scris sau pictural sau nu știu cum, anumite trăiri și gânduri pe care alții nu le-au avut. Dar tu ai avut capacitatea de a le formula mult mai bine scris sau, nu știu, pictural. Și toate acestea se vor lua la mine, că ți-am dat o vreme. Și ce să faci cu ce rămâne? Adică, tu ce mai ești după ce ți-au dat? Cine ești tu? Eu știți, eu... Ce o să dai în schimb? Ce să zici? Că tot ce vrei tu să dai în schimb, e pe eu și l-am dat. Știi, ca și cum mai merge, a venit ciocoiul, a intrat ciocoiul pe una boierului și zice, boierul, nu, te-am fost cu mulți în sat. Ce faci acum? Și el zice, îți dau conacul. Conacul e al meu. Păi îți dau pământul ăla, cum și pământul meu, și izvorul, și pământul ăla, și ăla, și ăla, ce să-mi mai numprat? Plătește. Toate bazurile aceea a făcut-o fraților tăi. I-a fost orgoioși, e privit de sus. Cu ce e privit de sus? Cu ce plătești? Nu, 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 ce să dai? Nimic. N-ai ce să dai, ești mai de capul tău. Însă frământător este să dai, să trăiești așa orgolios și părându-ți că tu ești șeful și faci greu și ești cineva, să mori așa, să dai față pe Dumnezeu, nu știu ce vei răspunde. Nu știu ce vei răspunde, tot ce zic. E înspăimântător. Ce o să-i spune Dumnezeu? E rușine îngrozitoare, nu cu crăpatul doar de așa, un eugenist. Nu îți crapă obrazul. Crapă conștiința în veșnicia ta. Nu poți să te ierți, nu poți să te ierți. E ca și cum afli tu după mulți ani, așa cum parcă nu se putea ierta pe sine tatăl și mama lui Alexie, omului Dumnezeu, care l-au ținut omul Dumnezeu în curtea lor, adică fiul lor, care pleca de 17 ani și îi credeau că nu mai este și s-a îndat cu el, îl plângeau tot timpul și, de fapt, fiul lor a venit și a stat în curtea lor și el a tratat așa cu multe nepăsare, de multe ori l-a dat afară, de multe ori l-a văzăpărit și era fiul lor, de fapt. Care făcea pe săracul pe acolo. El era săracul, curții, el cerea îndurare și îi mai aruncai așa o plăcintă din când în cer, plăcintă. Chirimături, jos părțului, îi mai aruncai și am zis, la sfârșit, era fiul tău. Ce pot să mai faci? Adică, ce să mai... Durerea e de nespus, nu mai ai ce să faci, nu mai ai nimic de făcut, ești terminat. Așa află cei care au la sfârșit, află de fapt. Ce mai e de făcut acum? Nu mai e de făcut nimic, nu mai poți face nimic. Deci, noi, cei care suntem stăpâni de acest orgol, să renunțăm de acum, dacă vrem să nu avem această ruptură a conștiinței însănătătoare, care nu mai poate fi acoperită. Despărțitura de noi și Dumnezeu prin această ruptură a conștiinței, acea prăpastie între iad și rai pe care bogatul a văzut-o îi spune iadul și nu se mai poate trece. Nu se mai poate trece, nici de la voi la noi, nici de la noi la voi. Nu se mai putea trece. Dar până la urmă, toate acestea sunt datorită faptului că omul nu merge până la capăt cu logica. Păi stai la frate. Cine sunt eu? De ce să mă dau eu așa mare? Cine? De aceea Pavel atât de mult insistă pe asta. Ce zicea, nu vedeți că nici de neam bun nu sunteți, nici înțelepți, nici frumoși, nici bogați nu vă ales Dumnezeu. Deci, ca și mai zice, nu vedeți că ăsta nu valorează Dumnezeu, că El nu vă ales după criteriile astea. A, pe neam mare, ăsta vă alege. Ăsta e frumosul, luați-l pe ăsta. Ăsta e bogatul, luați-l pe ăsta. Nu, ăsta e înțeleptul. Nu. Și Dumnezeu ne ales după dragoste să pe fiecare a dat un talent, cinci talent, nu contează. Toți sucenicii și fiul lui Dumnezeu suntem, dar să știu mai ce am făcut cu talanții, cu unul, cu doi, cu trei, cu zece talanți, ce ai făcut cu ei? Nu contează că te-a dat mai mult sau mai puțin, contează ce ai făcut cu puțin la acest talanț sau multul ce ți-a dat. Nu va conta că la apă ăsta, dacă ai dat niște talanți de zi din fire, ăsta e mai bun din firea lui. Nu e adevărat. E dat așa. Ce contează? La sfârșit te-a întrebat. Și tuturor de la fel, așa cum mi-a zis, cum zice la sfârșit, când vin la lucru muncitori, unul din ceasul de dimineață de la 8, altul de la 9, altul de la 10, altul de la 12, la prânz, altul până seara când zic spre 6, tot vin la muncă. Și la sfârșit, acum, de la fel. Nu contează că au lucrat numai puțin la sfârșit. Ca și mai ce, nu contează că tu ai avut numai un talent. E bă, mai prost tu, mai slăbut, mai... Ai spus că să îngenunchie, să zici, Doamne, ajută. Dar ai zis-o. Ai zis cu tot sufletul. Te-ai încrezut în Dumnezeu. Și altul a avut nu te reține și tu trebuie să zică mii de cuvinte, dar n-a zis nimic sau le-a folosit la prostii și la răutăți. La orgoliul lui și la fărere de sine, care rău, acestuia este de împărăție, alții nu ți se dă, înțelegeți? Sau dacă tu te-ai folosit și te-ai stăbuit cu înțelepciune tale majore și minore și ce ai tu acolo în cap și ai făcut cât ai putut și ăla, cu puțin unui stând în genunchi, zic, Doamne ajută! Și lui se dă la fel ca și ție, nimic mai mult, nimic mai puțin. Frate Dumnezeu, dar ce trebuie să Dumnezeu ne drept? Adică dacă unul din fire acum e mai slăbus, mai fost tot, mai... Ăla a trecut și dincolo și vor cădea de pe ochii acestor oameni solzi și necunoașterea și neputința și vor fi mari. Noi nu putem să ne mai fumăm acum aici, că noi ăștia care sunt mai înțelepți și pricepe mai mult, o timp și acolo mai înțelepți și mai pricepe. Nu. Dar fi drept Dumnezeu și este. Da. Să zicem la sfârșit, să zicem. Fiți o părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miliește pe noi.
Amin.